υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Για μία ώρα μαζί σας, ο Κώστας ο Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. .299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και σήμερα να σας πω ότι έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο του Δημοσίου Ραδιοφώνου, τον κύριο Φώτη Καγκελάρη, διδάκτορα ψυχοπαθολογίας, ο οποίος εξ Αθηνών έφτασε στην πόλη μας. Καλή σας μέρα, κύριε.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Θυμάμαι την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά, δεν τα καταφέραμε να τα πούμε, διότι κάτι υπήρχε με τις πτήσεις τις αεροπορικές. Τώρα όμως σας έχω ζωντανά εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο λόγος που επισκεφτήκατε τη Θεσσαλονίκη είναι ότι παρουσιάστηκε χθες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης μας το καινούριο σας βιβλίο «Το πράγμα, η λέξη και ο κόσμος». Λοιπόν, ένα εξαιρετικά ωραίο από άποψη καστική εξώφυλλο βλέπω μπροστά μου. Και ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα δεν είναι το πράγμα, η λέξη και ο κόσμος, όπως τα ακούει ίσως αφηρημένα κάπως ο κόσμος, οι ακροατές μας, αλλά ο εναλλακτικός τίτλος που λέτε ότι θα βάζατε, που θα ήταν «Το αντισταθείτε», που ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήθελα να δούμε πώς συνδέεται αυτό το ρήμα, το αντισταθείτε, αυτή η προτροπή με την ψυχική μας υγεία, διότι πέρα από τα παλιά ότι ζούμε σε ένα απέραντο φρενοκομείο που είναι η Ελλάδα, που διατυπώθηκε από μεγάλο πολιτικό στη χώρα μας, τώρα ζούμε εκείνη την περίοδο στη χώρα μας μέσα στην κρίση, όπου έχουμε μια εθνική κατήφια, έχουμε μια κατάθλιψη, διαπιστώνουμε, αντιδραστική ίσως, δεν έχει σημασία αν κάνουμε αντικαταθλιπτικές αγωγές ή όχι, πάντως ο κοινός τόπος είναι ότι δεν είμαστε καλά. Αφού λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προκειμένου να δώσει τον ορισμό του τι εννοούμε όταν λέμε υγεία, βάζει και τη διάσταση της ευεξίας, εμείς μπορούμε να δηλώσουμε σε μεγάλο ποσοστό σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Καγκελάρη, ότι δεν βιώνουμε την ευεξία. Αυτός είναι ο λόγος που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, πώς μέσα από το αντισταθείτε μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτήν την κατάσταση της δημιουργικότητας, της ευτυχίας, του να βιώνω καλά και ευχάριστα, διότι τη ζωή μου δεν μου την ξαναδώσει κανείς πίσω, έτσι δεν είναι?
Θίγετε πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχήν να σας απαντήσω σχετικά με το εξώφυλλο του βιβλίου. Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη που είναι πρίτανης των καλών τεχνών στην Αθήνα αυτή την περίοδο. Είναι του Πάνου Χαραλάμπους.
Να το περιγράψουμε λίγο.
Να το περιγράψουμε.
Ναι. Μέσα σε μία άμμο, σε ένα κομμάτι εδάφους από άμμο, από χώμα, είναι σπασμένα βινίλια, χωμένα από δίσκους του πικάπ.
Ακριβώς.
Πολύ έξυπνο.
Πολύ έξυπνο.
Και τι συμβολίζει, πείτε μας.
Ναι, βεβαίως. Συμβολίζει την δεκαετία του 60, όταν υπήρχε μια λογοκρισία στην Ελλάδα λόγω της δικτατορίας και οι δίσκοι αυτοί ήταν δίσκοι που είχαν μια πολιτική χρειά για την εποχή εκείνη. Και ο πατέρας του Πρίτεν, του σημερινού Πρίτεν, είχε σπάσει τους δίσκους αυτούς για να μην τους βρουν κάποια στιγμή στο σπίτι του και τους είχε θάψει στο χωράφι που ήταν μπροστά από το σπίτι του.
Πρόκειται για εμπειρία.
Πρόκειται για εμπειρία, ακριβώς.
Τη μεταφέρει δηλαδή σε εικόνα την εμπειρία. Έτσι. Μάλιστα.
Και μετά, αφού πέρασαν τα χρόνια, πήγε ο ίδιος ο Πάνος Χαραλάμπους και ξέθεψε αυτά τα βινίλια, τα οποία τα έκανε μια performance, τα έκανε μια installation, όπως λέμε στην τέχνη.
Μια εικαστική παρέμβαση ακριβώς, έκανε, μάλιστα.
Ναι, και ακριβώς το εξώφυλλο είναι μια φωτογραφία από τα βινίλια έτσι όπως αποκαλύφθηκαν μετά την.
Λοιπόν,
το
έχουμε εδώ
του
την ελευθερία μας, ναι, που είναι κυρίως δίσκη, φαντάζομαι, του Μίκη Θεοδωράκη αυτή.
Πολύ πιθανό,
πολύ,
ναι,
πιθανό να είναι αυτή, γιατί θυμάμαι και εγώ, παρότι ήμουν παιδί, ότι ακουγόταν κρυφά πάντα αυτή η δίσκη μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, είναι το απαγορευμένο. Και το απαγορευμένο ταυτόχρονα είναι και αυτό που μου δίνει την ελευθερία μου. Αλλά εγώ το θάβω προκειμένου να προστατευτώ. Γιατί απαγορεύεται, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Θα λέγαω ότι ακριβώς το απαγορευμένο δίνει πρόσβαση στην επιθυμία. Διότι η επιθυμία πάντοτε είναι κάτι το οποίο οφείλει να έχει υποστεί μια στέρηση για να μπορέσει να υπάρχει στη συνέχεια. Τώρα, σχέση με αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή, θα λέω καταρχήν το ότι δεν λέω αντισταθείτε, λέω να αντισταθούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Α, είναι πρώτος πληθυντικός.
Το ορμόμενος από έναν στίχο ενός εξαιρετικού παλιού ποιητή, επίσης εκείνης της δεκαετίας του 50, ο οποίος λέει «Πάρτε νερό μαζί σας, γιατί το μέλλον έχει πολύ ξηρασία». Από εκεί,
αυτό είναι και κυριολεκτικό και μεταφορικό. Μεθαύριο έχουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα, το οποίο το ξεχνάμε.
Στον πλανήτη, βεβαίως. Ναι. Και ενδεχομένως οι πόλεμοι που θα ακολουθήσουν να είναι πόλεμοι όσον αφορά τη διαθέτηση και τη διαχείριση του νερού μεταξύ των κρατών. Ξέρετε ότι το νερό είναι πάρα πολύ ακριβό σε χώρες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν έχουν ποτάμια δικά τους, δανείζονται ποσότητες νερού κτλ.
Και έχουν και ιδιωτικές εταιρείες να το διαχειρίζονται.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Όπως και εδώ δεν αποκλείται να γίνει κάποια στιγμή.
Ναι, δεν είναι κοινωνικό αγαθό, δηλαδή, πέρα από το ότι είναι λίγο.
Ναι, είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά ξέρετε, αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα τελικά. Το ότι είναι κοινωνικό αγαθό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες να διαχειριστούν αυτό το αγαθό ως πλούτο.
Ναι. Καλό είναι να μην συμβεί αυτό και να είναι καλό κοινωνικό αγαθό, έτσι, ναι, όπως, ναι, το, ναι, ξέρουμε. Ναι.
Λοιπόν, τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε πριν και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσον αφορά την ευεξία, εδώ χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, διότι μπορεί να το εννοεί διαφορετικά
ο
ΠΟΗ, διαφορετικά, αν θέλετε, το DSM, δηλαδή η ταξινόμηση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, η οποία παρόλα αυτά έχει επικρατήσει και στην Ευρώπη, διαφορετικά το εννοεί η ψυχανάλυση. Έλεγα το εξής, ότι όσον αφορά τις δύο κύριες κατευθύνσεις της ψυχιατρικής, της ψυχοπαθολογίας και της ψυχολογίας, αυτές είναι αυτή η οποία προκύπτει από το DSM, δηλαδή τη Διεθνή Ταξινόμηση των ψυχικών συμπτωμάτων, και από την άλλη μεριά την Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική, η οποία είναι ο απόϊχος όλης της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Σε τι διαφέρουν αυτά? Διαφέρουν στο ότι η Αμερικανική ταξινόμηση δίνει μια εξέχουσα σημασία στα συμπτώματα. Αρκεί να καταπολεμήσουμε το σύμπτωμα και θεωρούμε ότι
θεραπεύσαμε.
Οφέρον το σύμπτωμα έχει θεραπευτεί. Ενώ δεν είναι έτσι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Ωστόσο, ισχύει, υπερισχύει, και όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα μέσα από την Αμερικανική κουλτούρα τείνουν να εξαπλωθούν στον πλανήτη μας, όσον αφορά τη διασκέδαση, όσον αφορά τον τρόπο συμπεριφοράς, τον τρόπο σκέψης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εξαπλώνεται και αυτή η αμερικανική κουλτούρα που αφορά την ψυχιατρική.
Η διαφορά της ποια είναι με την ευρωπαϊκή?
Με την
ευρωπαϊκή τι ορίζει ως ευεξία?
Θα σας πω, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει στην ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι η υποκειμενικότητα, είναι το υποκείμενο, είναι το άτομο και όχι τα συμπτώματά του, διότι τα συμπτώματα ακριβώς είναι η απόρρια μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση έχει διαμορφωθεί στη βάση μιας ιστορίας υποκειμενικής. Η υποκειμενική αυτή ιστορία έχει διαμορφωθεί από οικογενειακούς, κοινωνικούς παράγοντες, αν θέλετε, τις εμπειρίες, τα τραύματα, τις απώλειες που έχει υποστεί ένα άτομο, τα οποία βεβαίως, αν θέλουμε να το θεωρήσουμε ως άτομο, θα πρέπει να τα λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Σε αντίθεση με την αμερικανική ψυχιατρική, η οποία αρκείται στο να δώσει το φάρμακο, το οποίο αρκετά συχνά είναι αποτελεσματικό, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε ποιος παίρνει το φάρμακο. Το παίρνει ένα κύκλωμα ηλεκτρονικό, υδραυλικό, αν θέλετε, το οποίο τελικά φτιάχνουν με τα κυκλώματα, με τα φάρμακα τανάλιες, με τα φάρμακα κατσαβίδια, ούτως ώστε να αποδώσουμε αυτό το άτομο στην κοινωνία. Και τι σημαίνει να το αποδώσουμε στην κοινωνία? Επίσης, μια και θίγεται το θέμα της ευεξίας, η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της ψυχιατρικής, της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής είναι το ότι η ευρωπαϊκή ψυχιατρική δεν ενδιαφέρεται τόσο για την επιτυχία του ατόμου, όσο ενδιαφέρεται η αμερικανική ψυχιατρική. Ενδιαφέρεται για την ευτυχία του ατόμου. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Λοιπόν, όλα αυτά που είπατε, κύριε Καγκελάρη, κρύβουν από πίσω τους μία κουλτούρα, μία πρακτική παγκοσμιοποίησης από την πλευρά της αμερικανικής σχολής, και ευτυχώς ακόμα, παρότι έχουμε πάρα πολύ επηρεαστεί από την κουλτούρα την αμερικανική και όπως είπατε τίνει να καταλάβει σημαντικά κομμάτια της Ευρώπης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το ανθρωποκεντρικό που έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι και το οποίο εκφράζεται βεβαίως και μέσα από την επιστήμη και από τις σχολές που αναπτύσσονται στην ψυχολογία, στην ψυχιατρική, στην ευεξία αυτή που λέτε μας ενδιαφέρει το άτομο και δεν μας ενδιαφέρει το σύμπτωμά του και η ευτυχία του και όχι η επιτυχία του, που είναι πολύ βασικές διαφορές, επειδή είστε και Γαλλόνα θρεμένος, γιατί διδάσκεται και στο Παρίσι και έχετε ζήσει τη γαλλική κουλτούρα και έχουμε τώρα έναν καινούριο ηγέτη Γάλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο και έχουμε και ένα Μάη του 68, δηλαδή είναι ένας σταθμός στην ευρωπαϊκή ιστορία, ο οποίος ίσα ίσα δείχνει αυτό το πράγμα, διεκδικώ να είμαι το άτομο μέσα στο πλήθος και να διεκδικώ την ευτυχία μου. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο κατά τη γνώμη σας έχουμε ακόμα ως Ευρωπαίοι αντανακλαστικά τέτοια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και με δεδομένη την εκλογή του νέου Προέδρου στη Γαλλία, και να έχουμε έναν επανακαθορισμό όπως ήταν αυτός του Μάη του 68, όπου βγήκανε όλοι στους δρόμους και διεκδίκησαν πράγματα, άσχετα με το πώς τελείωσε το πράγμα. Καταγράφηκε όμως και επηρέασε.
Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την ελπίδα να πάει χαμένη. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την ελπίδα και με αυτή την έννοια δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Αλλά το πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια ευτυχή συγκυρία, το πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια κινητοποίηση τέτοια, ώστε να επαναπροσδιορίσει, όπως λέτε, την έννοια του υποκειμένου στην Ευρώπη τουλάχιστον, αυτό τούτη τη στιγμή δεν φαίνεται. Περιμένουμε όμως, όπως λέτε, η εκλογή του νέου Προέδρου στη Γαλλία θα μπορούσε να σημαίνει κάτι, θα μπορούσε και να μην σημαίνει κάτι. Βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, παρότι είναι ένα σημείο στασιμότητας, πιστεύω ότι και αυτή η στασιμότητα εντάσσεται μέσα σε μια διαδικασία εξέλιξης που ακόμα ενδεχομένως
κυοφορείται,
όπως το λέτε ακριβώς. Θα ήθελα να σταθώ ακόμα σε κάτι, μια και θίξατε το θέμα της ευεξίας, το οποίο σχετίζεται με την κατάθλιψη. Ξέρετε, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα αυτό που θεωρούμε ως κατάθλιψη είναι η κατάσταση που βρίσκεται κάποιος μετά από μία απώλεια. Η κατάθλιψη είναι, να το πω όσο γίνεται πιο απλά, με πιο απλό τρόπο, είναι το να βρίσκεται κανείς με αυτό που έχει χάσει, μη κινδυνεύοντας να το χάσει πια, επειδή ακριβώς το ζει φαντασιακά. Να το πω διαφορετικά, αν υποστώ μία απώλεια σε μία σχέση ενός ανθρώπου που αγαπάω, ενός μέλους του σώματός μου, ενός μολυβιού που το αγαπάω ακόμα και αυτό, γιατί
της εργασίας μου που είναι το σύνηθες.
Ναι, ακριβώς. μπορώ να αναπληρώσω αυτήν την απώλεια φαντασιακά σαν να μην μου έχει συμβεί. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι η κατάθλιψη ακριβώς γίνεται ανθεκτική, επειδή μέσα στην κατάθλιψη δεν κινδυνεύει κανείς να χάσει αυτό που έχει ήδη χάσει. Η κατάθλιψη είναι η εγγύηση ότι θα παραμείνει με την απώλεια αυτή χωρίς να τη θεωρήσει σαν απώλεια. Νομίζω ότι η εποχή μας ακριβώς μας βάζει το ερώτημα το τι είναι αυτό που πενθούμε σήμερα. Τι πενθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, τι πενθούμε στην Ελλάδα, τι πενθεί ο Ευρωπαίος εν σχέση με φαντασιώσεις που μπορεί να είχε για τη ζωή του ή εν σχέση με την απώλεια της ποιότητας της ζωής του έτσι όπως την εννοούσε μέχρι που να επέλθει
η κρίση.
Η γνωστή κρίση.
Ναι, η οποία είναι ένας σταθμός που έχει επηρεάσει τις ζωές όλων σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας ρωτήσω και πόσο αν κάποιος δεν έχει καμία απώλεια, ζώντας όμως μέσα σε ένα καταθλιπτικό περιβάλλον, εθνικά καταθλιπτικά, ευρωπαϊκά καταθλιπτικό περιβάλλον, πόσο πολύ τον επηρεάζει και αυτό, διότι θα πρέπει να δούμε και το βλέπουμε καθημερινά ότι η μοναξιά μας, αυτή που μας έχει οδηγήσει μόνους στα σπίτια μας και η ατομικότητα την οποία την εφαρμόζουμε με έναν λάθος τρόπο, η αποχή από τη συλλογικότητα και από το δημόσιο, τον δημόσιο βίο εννοώ, αν είναι καταστάσεις οι οποίες συμβάλλουν στο να είμαστε ή να μην είμαστε υγιείς, στο να έχουμε ή να μην έχουμε ευεξία, στο να είμαστε καταθλιπτικοί λιγότερο ή περισσότερο ή να μην είμαστε καταθλιπτικοί.
Βεβαίως και συμβάλλουν. Θα σας έλεγα ότι η ευεξία, η ευτυχία, η κοινωνική μας ικανοποίηση εξαρτάται απόλυτα από την σχέση που έχουμε με τον άλλον. Και από τη στιγμή που αυτός ο άλλος βρίσκεται σε μια διάθεση τέτοια καταθλιπτική, σαφώς θα επηρεάσει την σχέση μας. Δείτε το με τον πιο απλό τρόπο. Δηλαδή, αν μου λέγατε αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαι πάρα πολύ καλά κτλ., διότι μου έχει τύχει τούτο κτλ., όσο καλά και να είμαι εγώ, από τη στιγμή που εσείς υπάρχετε αυτή τη στιγμή μέσα στον χώρο της συνεργασίας με μέσα στον χώρο, αν θέλετε, της ψυχολογίας μου τελικά, δεν μπορώ να μην επηρεαστώ. Άρα και εκείνος ο οποίος δεν έχει ζήσει αυτήν την απώλεια κοινωνικά, οικονομικά κτλ.
Δεν έχει την εμπειρία δηλαδή.
Σαφώς ζει αυτό το πένθος μέσω της σχέσης με τον άλλον. Διότι πρόκειται για ένα πένθος το οποίο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, να το ξεπεράσει κάποιος, να το διαβεί αυτό το πένθος. Γιατί ξέρετε, το πένθος είναι και δημιουργικό. Εάν κάποιος δεν σταθεί, δεν κολλήσει μέσα στο πένθος του, αλλά μπορέσει να το διασχίσει, θα βγει πιο ενισχυμένος από αυτό που ήταν πριν την απώλεια.
Κύριε Καγκελάρη, τι γίνεται τώρα με αυτόν τον προσδιορισμό που πρέπει να βάλει κανείς, πώς μπορεί να προσδιορίσει τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους, γιατί βλέπουμε ότι είναι μια διαταραγμένη συνθήκη αυτή, η χρονική που βιώνουμε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και έχει πολλές εκφάνσεις αυτό, ας πούμε από το ότι ζει ο Έλληνας που είναι αυτή τη στιγμή ο πολίτης του κόσμου που περνάει πολλά δεινά, ζει μια κατάσταση η οποία είναι παρατεταμένη, δύσκολη, τα πράγματα κυλάνε πολύ αργά. Είναι σαν το μαρτύριο της σταγόνας, προκειμένου να επιληθούν ζητήματα εργασίας, υγείας, καθημερινότητας κτλ. Αυτός λοιπόν ο Έλληνας κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο όπου η ψυχολογία του αντιστρέφεται και δεν μπορεί να δει φως στην άκρη του τούνελ. Πώς αυτό το πράγμα, όταν το βιώνουμε και το βιώνουμε όλοι μαζί, δεν γίνεται το κλικ να το αλλάξουμε? Δηλαδή όταν συμφωνούμε νιώθω ότι είμαστε σαν τις πενθούσες χείρες οι οποίες κλαίνε, εκεί δεν μπορεί να αλλάξει το πράγμα, έχει αποβιώσει ο σύζυγος. Αλλά εδώ είναι ένα κοινωνικό προτσές, μπορείς να το αλλάξεις τις συνθήκες, μπορείς να τις αλλάξεις. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτήν την απάθεια και δεν μοιραζόμαστε την δημιουργικότητα και το να αντισταθούμε με τους άλλους?
Νομίζω ότι η νεωτερικότητα στην εξέλιξή της και η μετανεωτερικότητα, αυτό που επέφερε ως συνθήκη, είναι η διάλυση της συλλογικότητας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συλλογικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει το βλέμμα του άλλου το οποίο θα με παρακινήσει με τέτοιον τρόπο που να μπορέσω να κινητοποιηθώ και να τον κινητοποιήσω.
Τι είναι η νεωτερικότητα, γιατί πρέπει να σταθούμε λιγάκι είναι εδώ και να δούμε μέσα από τι εκφράζεται απτά και πώς επηρεάζει στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Θα σας έλεγα ότι η νεωτερικότητα στη φιλοσοφία ξεκινάει με τον Ντεκάρτ, τον Καρτέζιο και την περίφημη φράση του «Το σκέφτομαι, άρα υπάρχω», η οποία είναι μία ρήξη όσον αφορά τη σκέψη, όπως υπήρχε εκείνη την περίοδο. Αυτή η περίφημη φράση του Ντεκάρτ σημαίνει ότι σκέφτομαι για λογαριασμό μου, το νόημα της ζωής μου είναι στα δικά μου χέρια, δεν υπάρχει ο μεγάλος άλλος, αν θέλετε, ο Θεός, ο οποίος μου καθορίζει το νόημα της ζωής μου. Είναι από τον Ντεκάρτ και μετά που επισερχόμαστε σταδιακά μέσα στην νεωτερικότητα όσον αφορά τη φιλοσοφία, τη σκέψη, με αποτελέσματα τον διαφωτισμό, τον ορθό λόγο, τους εγκυκλοπαιδιστές, τη γαλλική επανάσταση που θα προκύψει μετά και το τεράστιο κίνημα του ρομαντισμού, το οποίο ήταν, ξέρετε, όταν λέμε ρομαντισμό στη ζωή και στην τέχνη, δεν εννοούμε τα παστέλ χρώματα, δεν εννοούμε τα αγγελάκια. Ο ρομαντισμός ήταν το πιο βίαιο κίνημα που γνώρισε η ιστορία της ανθρωπότητας, με την έννοια ότι σκεφτείτε πώς το έχει κοπιάσει το ανθρώπινο πνεύμα να μπορέσει να φτάσει στον ορθό λόγο διασχίζοντας τα σκοτάδια του μεσαίωνα, και ξαφνικά έρχεται ο ρομαντισμός να πει δεν θέλουμε άλλο ορθό λόγο, θέλουμε περισσότερο να σώσουμε την ψυχή μας. Το σύνθημα του Σέλινγκ ήταν ακριβώς αυτό, δεν θέλουμε άλλη αλήθεια, θέλουμε περισσότερη μαγεία.
Ναι. Λύνεται όμως, δηλαδή επιτυχάνεται τελικά ο στόχος μέσα από τη μαγεία? Προφανώς όχι.
Αυτό, ξέρετε, μπορεί να φτάσει σε απόλυτες καταστάσεις. Θα έλεγα ότι από το ρομαντισμό ξεπηδούν πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι ο μαρξισμός είναι τέκνο του ρομαντισμού. Όπως επίσης τέκνο του ρομαντισμού είναι τα πολιταρχικά καθεστώτα από την άλλη μεριά.
Δηλαδή, με την μαρξισμός.
Ο μαρξισμός, ο οποίος επίσης κυνηγά το απόλυτο, κυνηγά μια ευτυχία τέτοια με έναν τόσο κατηγορηματικό τρόπο που τίποτα τελικά δεν θα μπορέσει να του ανατρέψει το όνειρο αυτό, το ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι αυτό που φαντάζεται ως εξέλιξη του συστήματος που προτείνει, δηλαδή το σοσιαλισμό. Μέσα στο ρομαντισμό ανθούν τα πιο αντιφατικά πράγματα.
Μάλιστα. Αλλά, ωστόσο, και αυτό λέτε είναι μια οπισθοδρόμηση τελικά σε αυτό που είχε καταφέρει ο άνθρωπος μέχρι τότε.
Όχι, δεν το χαρακτηρίζω σαν μια οπισθοδρόμηση. Θα το χαρακτήριζα σαν την άλλη διάσταση της ανθρώπινης κατάστασης, της ανθρώπινης συνθήκης. Τέκνο του ρομαντισμού είναι επίσης η ψυχανάλυση. Τι είναι αυτό που επεδίωκε ο ρομαντισμός? Είναι το να μην βλέπουμε μόνο την υγιή όψη των πραγμάτων, αλλά να υπολογίζουμε την ανθρώπινη κατάσταση ότι έχει μέσα της και κάτι το οποίο είναι, αν το πούμε, παρακμιακό. Είναι κάτι το οποίο είναι αρρωστημένο. Είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με την εικόνα, με το κατ' εικόνα και ομοίωση το οποίο ήθελε η θρησκεία τελικά να αποδώσει στην ανθρώπινη φύση. Ο ρομαντισμός είναι μία εξέγερση, είναι μία επανάσταση. Δεν είναι κάτι το αρνητικό. Μακάρι να μπορούσε να υπάρξει και σήμερα ένα όραμα τέτοιου τύπου, το οποίο θα μπορούσε να ενώσει τις μονάδες, τις κοινωνικές τους ανθρώπους, ούτως ώστε να κατευθυνθούν έστω προς μία χήμερα, σαν το Μάη του 68 που είπατε, η οποία όμως μπόρεσε να αναδιοργανώσει, μπόρεσε ακριβώς να επαναφέρει με άλλον τρόπο τα ζητήματα.
Άρα αυτό που λέτε είναι ότι χρειαζόμαστε εκτός από τον ορθολογισμό και τη μαγεία στη ζωή μας, γιατί υπάρχει ούτως ή άλλως ως ετούμενο μέσα μας.
Βεβαίως, θα σας έλεγα ότι ο ορθολογισμός ως συνέπειο του πολιτισμού μάχεται την φύση του ανθρώπου, η οποία δεν σχετίζεται με τον πολιτισμό. Ο Φρόιντ ήταν κατηγορηματικός σε αυτό και έλεγε ότι κάθε πολιτισμένος άνθρωπος είναι ταυτόχρονα εχθρός του πολιτισμού. Είναι εχθρός του πολιτισμού με την έννοια του ότι ο πολιτισμός του ευνουχίζει την επιθυμία, του ευνουχίζει την διάθεση να μπορεί να ονειρευτεί με τέτοιον τρόπο, επειδή ακριβώς το όνειρό του προσκρούει στο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα τον βάλει μέσα σε όρια.
Μάλιστα.
Και αν το πηγαίναμε και λίγο πιο πέρα, θα λέγαμε ότι μία από τις πιο κέρυες διεργασίες της ψυχανάλυσης είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή το να μπορέσει το άτομο να συνυπάρξει μέσα σε ένα πολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον, να συνυπάρξει μέσα στον πολιτισμό με την επιθυμία του.
Και χωρίς να κινδυνεύει να θεωρηθεί τρελός, να μειονότητα ή οτιδήποτε άλλο που έχει αρνητικό πρόσωπο. Πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, κύριε Καγκελάρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής ο Σταθάκης στον ήχο, η Λέλη και Σίδου στο μικρόφωνο, 299-420 το τηλέφωνο. Για την επικοινωνία μας είναι μέσα στο στούντιο, καλά κάνετε και δεν καλείτε, για να ακούτε αφενός και γιατί εγώ μιλάω και δεν μπορώ να το σηκώσω αφεδίο που λέμε στα ελληνικά. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον κύριο Φώτη Καγκελάρη, διδάκτορα ψυχοπαθολογίας και με αφορμή το καινούριο του βιβλίο, Το πράγμα, η λέξη και ο κόσμος, το οποίο παρουσίασε χθες στην πόλη μας. Κουβεντιάζουμε για τα όσα διανύει ο σύγχρονος άνθρωπος, για τα όσα βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, συγγνώμη, ο οποίος σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε μια συνθήκη τα τελευταία χρόνια, κοινωνικο-οικονομική τέτοια, η οποία τον επηρεάζει πάρα πολύ και σε επίπεδο ψυχολογίας. Αλλά εδώ πριν από τη μουσική διακοπή που κάναμε, ο κύριος Καγκελάρης έθιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό δηλαδή της αποδοχής των όσων έχουμε μέσα μας, το οποίο μπορεί να μην συνάδουν με τον ορθολογισμό, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, άρα είναι αληθινές, άρα είναι η πραγματικότητά μας, άρα αυτή η πραγματικότητα, προκειμένου, αντιλαμβάνομαι κύριε Καγκελάρη, να είμαστε ισορροπημένοι, πρέπει να γίνει αποδεκτή.
Ακριβώς.
Και πρέπει να εμφανιστεί κιόλας.
Mm-hmm. Έτσι, ναι, δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς, ναι, πρέπει να υπάρχει
το συνδέσατε με κινήματα και τα λοιπά, θέλω να μου πείτε. Πώς μπορεί να το πετύχει κανείς αυτό χωρίς να φοβάται, γιατί είναι σαν να αρχίζει να πετάς τα ρούχα σου και να μένεις γυμνός μπροστά στους άλλους. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτός διεκδικώντας αυτό που λέμε ισορροπία, αντίσταση, όπως θέλετε πείτε, την αλήθεια του τέλος πάντων.
Ναι, Θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή, δηλαδή και αυτό είναι επίσημη διαφορά εν σχέση με την Αμερικανική ψυχιατρική, η οποία υποστηρίζει ένα μοντέλο κοινωνικό, ανθρώπινο, το οποίο λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί στους πάντες. Αντίθετα, εμείς στην Ευρώπη υποστηρίζουμε το ότι η ευτυχία είναι μια προσωπική υπόθεση του καθενός, το πώς το διαχειρίζεται αυτός, αυτό που συμβαίνει μέσα του εν σχέση με το περιβάλλον, και εδώ δεν υπάρχουν συνταγές. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω ότι το ζητούμενο είναι ο πολιτισμός να μην είναι ο εχθρός της υποκειμενικότητας, αλλά είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς μπορεί να αγαπήσει και να εργαστεί. Σε σχέση πάντοτε με τις επιθυμίες, με την επιθυμία του καθενός. Και εδώ δεν υπάρχουν συνταγές, πραγματικά δεν υπάρχουν συνταγές. Θυμάμαι όμως παρεπιπτόντως, να το πω κάπως μεταφορικά αυτό, έναν μύθο που διηγιόταν ο Σοπενχάουερ, ο οποίος έλεγε ότι μια κρύα νύχτα του χειμώνα υπήρχε ένα κοπάδι από σκατζόχυρους οι οποίοι κρύωναν και προσπάθησαν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον για να μην κρυώνουν. Όμως τα αγκάθια του ενός τρυπούσαν το σώμα του άλλου και απομακρύνθηκαν, αλλά κρύωναν τότε, ώσπου βρήκαν την ιδανική εκείνη απόσταση η οποία τους επέτρεπε να είναι μαζί, δηλαδή να συγκροτήσουν μια κοινωνία και ταυτόχρονα
να επιλύσουν το πρόβλημα.
Να επιλύσουν το πρόβλημα, ναι. Κατά αναλογία,
πολύ ωραία
θα
η παραβολή, εν πάση περιπτώσει.
Του Σοπενχάουερ. Την περιγράφει μέσα στο βασικό του βιβλίο «Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση», το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχει.
Μπορώ να έχω δηλαδή αγκάθια, αλλά μπορώ να συνυπάρχω ταυτόχρονα.
Έχουμε αγκάθια ούτως ή άλλως. Σκεφτείτε ότι ο πληθυντικός που χρησιμοποιούμε εμείς αυτή τη στιγμή στο διάλογό μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απόσταση εκείνη η οποία μας επιτρέπει να μην πληγωθούμε ενδεχομένως από μια οικειότητα η οποία δεν θα είχε νόημα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καγκελάρη, δεν θέλω να πάω ούτε σε αριθμούς αυτοκτονιών, ούτε σε πόσο έχει αυξηθεί η κατανάλωση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Αυτά είναι κάτι που τα λέμε ούτως ή άλλως. Κάθε τόσο στο δημόσιο διάλογο υπάρχουν δηλαδή αυτά, μάλλον υπάρχουν στις ειδήσεις. Στο δημόσιο διάλογο δεν μπήκαν ακόμα στο βαθμό που έπρεπε να μπουν. Όμως αυτές είναι διαστάσεις ενός προβλήματος, το οποίο αποτελεί συνισταμένη πολλών προβλημάτων και τα οποία τελικά καταλήγουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό στο άτομο. Το άτομο ως μονάδα, αλλά ταυτόχρονα ως μέλος ενός συνόλου. Ποιες βασικές αρχές πρέπει να έχει, ώστε τα αγκάθια του να μην πληγώνουν τον άλλον, αλλά να υπάρχει κιόλας μέσα σε αυτό και αυτό το συλλογικό να επιλύει προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια απέραντη μοναξιά στο να διηγείται και να διατυπώνει ο καθένας το πρόβλημά του, το οποίο είναι σε ένα τεράστιο ποσοστό κοινός τόπος με του διπλανού του, οι διαφορές είναι ελάχιστες, και να είναι από την άλλη μεριά απαθής στο να μπορεί να κάνει αυτό το ξεκίνημα, να κάνει αυτό το up για την επίλυσή του, όταν ξέρει και μέσα από εμπειρία ότι η συλλογικότητα, η αντίδραση, το να αντισταθούμε, τον έχει σώσει από την κατάθλιψη. Αναφέρομαι σε αυτούς που έμειναν τα 2 χρόνια μέσα στην κλειστή ΕΡΤ. Αποφύγαμε την κατάθλιψη. Λοιπόν, πώς γίνεται κάποιος να έχει μια τέτοια εμπειρία, να την έχει βιώσει και μετά να μπει σε μια σιωπηλή αντίσταση, άμα θέλετε, γιατί δεν θα πω ότι έχουμε περιπέσει όλοι σε απάθεια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά με μια θλίψη επάνω μας. Πολλά λέω και πολύ μεγάλη ερώτηση έκανα.
Είναι απολύτως λογική η ερώτηση που θέτει. Θα λέγω όμως με τον πιο απλό τρόπο το ότι αν μπορεί κάποιος να αντιδράσει μια στιγμή, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντιδράσει και την επόμενη στιγμή. Υπάρχει μια εξάντληση των αντοχών του, των περιθωρίων που έχει μέσα του για να μπορέσει να αντιδράσει. Αλλά επίσης μπορούμε να περιμένουμε ότι σε μια οξία φάση της κοινωνικής μας ζωής, της κοινωνικής μας
διαδρομής,
ναι, μπορούμε να περιμένουμε πάλι μια τέτοια στιγμή, χωρίς να είναι σίγουρο βέβαια. Mm-hmm. Θα σας έλεγα ότι
η οποία θα μας συντονίσει, λέτε.
Ναι.
Θα μας συναδελφώσει.
Θα μας συναδελφώσει και ενδεχομένως να μας κάνει να επαναβρούμε τη χαμένη μας λογικότητα με μια δράση. Αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η δράση αυτή θα είναι διαρκής και δεν θα αφορά μόνο μια συγκεκριμένη στιγμή και ένα συγκεκριμένο θέμα και θα εξαντληθεί μετά πάλι όπως εξαντλήθηκε το παράδειγμα, ναι, το οποίο είπατε.
Γιατί κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, το έμπα-έβγα, στη συλλογικότητα και στην ατομικότητα, την κακώς εννοούμενη, την απομόνωση, άμα θέλετε. Την κοινωνική, τη μη συμμετοχή, για να, ναι, το πω πιο σωστά. Τι θέλει, θέλει.
Αυτό είναι θέμα της σύγχρονης κατάστασης, της εποχής που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η συλλογικότητα δεν ήταν κάτι που ήταν μπεζευγές, παραδείγματος χάρη, τη δεκαετία του 60 ή τη δεκαετία του 50. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε σταθερά, μέσα στο οποίο κάποιος μπορούσε να βρει τον εαυτό του, εκείνο το οποίο πάλευε να βρει τον εαυτό του, το έβρισκε μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα όμως, με το σπάσιμο της συλλογικότητας, δεν μας έχει μείνει παρά αυτό που λέτε, το μπες, βγες μέσα, mm-hmm, στην κατάσταση αυτή. Αλλά θέλω να το παραλληλήσω αυτό με αυτό που συναντάμε στις ψυχικές διαταραχές, όπου λέμε, μα γιατί δεν αντιδρά κάποιος για να βγει, παραδείγματος χάρη, από την κατάθλιψή του. Γιατί δεν αντιδρά για να σηκωθεί το πρωί από το κρεβάτι. Μα ξέρετε, αν μπορούσε να το κάνει αυτό,
θα το έκανε.
Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη συλλογικότητα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να αντιδράσουμε στην κατάσταση αυτή, θα το κάναμε. Ενδεχομένως να χρειάζεται μια κινητοποίηση σαν και αυτή που περιγράψατε πριν, ούτως ώστε να μπορέσει να συσπυρώσει τον κόσμο σε μια νέα συλλογικότητα. Αλλά ξέρετε, η συλλογικότητα δεν θα είναι ποτέ πια αυτό που ήταν. Δηλαδή, ήταν άλλη η συλλογικότητα στη Γαλλική Επανάσταση. Ήταν άλλη η συλλογικότητα.
Αυτό είναι αποδεκτό μέχρι σε έναν βαθμό, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και άρα μπορεί να έχει
αλλάζουν
διαφορετική
μορφή και
διαφορετικά
και
ποιοτικά στοιχεία.
Βεβαίως.
Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, για να το πάμε λίγο παραπέρα και να μου πείτε κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτό είναι συνωμοσία ή είναι κάτι που είναι ρεαλιστικό. Για παράδειγμα, το άτομο το οποίο συμμετέχει σε μια συλλογικότητα η οποία θα το κάνει να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του, το πώς αισθάνεται, ίσως πώς νιώθει παρεΐστικα, για οποιονδήποτε λόγο ανήκει σε μια συλλογικότητα, είναι ένα άτομο το οποίο βιώνει και ασφάλεια, γιατί ανήκει μέσα στους πολλούς. Το γεγονός ότι οι συλλογικότητες όλο και περιορίζονται, παρόλο βλέπουμε κινηματικού χαρακτήρα, πολλά πράγματα να συμβαίνουν, έχουν όμως μικρή κλίμακα ακόμα. Ας πούμε για το περιβάλλον θα έπρεπε να είναι όλη η γη στο πόδι και δεν είναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό θεωρείτε ότι και τεχνιέντος μέσα από τον πολιτισμό μας καλλιεργείται, έτσι ώστε το ανασφαλές μεμονωμένο άτομο να είναι και πιο ελεγχόμενο.
Βεβαίως, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ο πολιτισμός που το επιδιώκει αυτό, εκτός και ταυτίζουμε τον πολιτισμό με ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα.
Ο πολιτισμός ο σύγχρονος εννοώ, ο τρόπος που ζούμε.
Ναι, ο τρόπος που ζούμε θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε η
παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι πολιτισμός, ξέρω, βάζετε, ναι, ψηλά τον πύχη στον πολιτισμό και καλά κάνετε.
Ακριβώς, ναι, θα μπορούσε να ήταν η παγκοσμιοποίηση, θα μπορούσε να ήταν η αγορά που λέμε, θα μπορούσε να ήταν η διαχείριση του κόσμου όπως συμβαίνει από τα μεγάλα κέντρα της εξουσίας και της πολιτικής. Με αυτήν την έννοια δεν θα έλεγα ότι είναι ο πολιτισμός εκείνος ο οποίος σκαρώνει αυτήν την ιστορία, αλλά είναι μια πολιτική σκοπιμότητα. Η οποία
αυτό εννοούσα, κύριε Καγκελάρη, καλά κάνετε, ναι, όμως και υπερασπίζεστε τον πολιτισμό και την έννοια του, αυτό ακριβώς εννοούσα.
Ναι, ναι.
Την παγκοσμιοποίηση,
την
κοινωνία
αγορά,
της αγοράς και όλα αυτά. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο σας, για να πάμε λιγάκι στο βιβλίο σας, το οποίο το αφήσαμε απ' έξω, αναφέρεστε στην εικόνα και διατυπώνεται την άποψη ότι αλλάζοντας εικόνες νομίζουμε ότι αλλάζουμε πολιτική. Επιλέγοντας εικόνα σε μια εποχή εικονικής πραγματικότητας,
ακριβώς,
κακά τα ψάρατα,
ναι,
μακριά από την δράση, τη βιωματική και την συμμετοχική, όντως βλέπουμε ότι μας επηρεάζουν οι εικόνες. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό και πώς το καταγράφετε στο βιβλίο σας?
Το είπατε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, με το που βλέπουμε την αλλαγή μιας εικόνας στην τηλεόραση, αυτόματα έχουμε την εντύπωση ότι η εικόνα εκπροσωπεί κάτι άλλο, μια άλλη πολιτική κατάσταση. Στην πραγματικότητα, η εικόνα δεν εκπροσωπεί παρά τον εαυτό της.
Μάλιστα.
Ίσως να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να λέγουμε περισσότερα πράγματα σχετικά με την εικόνα και το τι είναι μια εικόνα και το τι εκπροσωπεί, σχέση της με τη λέξη, σχέση της με το πράγμα, το οποίο δεν είναι αυτονόητα πάντοτε. Αλλά σίγουρα μέσα στο θέμα της πολιτικής για το οποίο συζητούσαμε πριν, η εικόνα στην τηλεόραση είναι εκείνη η οποία στη συνείδηση των ανθρώπων έχει ταυτιστεί με την αλλαγή, χωρίς φυσικά να πρόκειται για κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, το ζητούμενο, κύριε Καγκελάρη, σε όλη τη διαδρομή της ζωής μας, είτε συνειδητά το ξέρουμε όταν είμαστε παιδιά, είτε συνείδητα το επιζητούμε πάντα και ως ενήλικες συνειδητά το επιζητούμε, είναι η ευτυχία μας. Ναι. Τώρα πώς ορίζεται η ευτυχία, εν πάση περιπτώσει να είμαι κοντά στις επιθυμίες μου, στην εκπλήρωση των επιθυμιών.
Των γνήσιων επιθυμιών, διότι υπάρχουν και επιθυμίες οι οποίες ενδοβάλλονται κοινωνικά.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ακολουθώ μια επιθυμία, παραδείγματος χάρη κατανάλωσης, χωρίς να είναι δική μου επιθυμία αυτή. Παρόλα αυτά όμως.
Μου έχει επιβληθεί. Ακριβώς. Αυτό πώς το ξεχωρίζει κανείς? Μπορείτε λιγάκι να πρέπει να πάει να κάνει 12 χρόνια ψυχανάλυση, κύριε Καγκελάρη, ή πρέπει να διατυπώσει ένα ερώτημα, ας πούμε, μια ειλικρίνεια στον εαυτό του. Τι πραγματικά με κάνει και νιώθω καλά.
Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα μέσα στο οποίο γίνεται διαρκώς λόγος για τον εαυτό του. Και εκεί, αν δεν κάνει τα 12 χρόνια ψυχανάλυσης που είπατε, που δεν είναι 12, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι μια ζωή. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι υποκείμενο του λόγου ο άνθρωπος. Και με αυτήν την έννοια βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση νοήματος, το οποίο αναθεωρείται την κάθε στιγμή που κερδίζει κάποιο στόχο ή την κάθε στιγμή που χάνει κάποιο στόχο. Άρα, εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει για να μπορέσει να ξεχωρίζει την πλαστή επιθυμία από τη δική του την επιθυμία είναι ο διάλογος με τον εαυτό του. Γιατί θα πάω, παραδείγματος χάρη, το βράδυ.
Αυτό εκπαίδευση θέλει. Θέλει μια εκπαίδευση και αυτό μάλλον.
Ναι, θα έλεγα ναι. Μια εκπαίδευση με την ευρία έννοια του όρου. Ξέρετε, θα ήθελα να τονίσω αυτό εδώ, μια και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, ότι ο άνθρωπος.
Ευχαριστώ
είναι...
που παρακολουθείτε τον χρόνο, κύριε Καγκελάρη. Πρέπει να σας πω ότι συμβαίνει από σπανίως έως ποτέ μέσα σε μια εκπομπή. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Ο άνθρωπος είναι πλάσμα της επιθυμίας και όχι πλάσμα της βιολογίας. Όσο και να φαίνεται παράξενο αυτό που λέω, ξέρετε, δείτε τις βασικές βιολογικές ανάγκες, το πώς υπάρχουν στον άνθρωπο και το πώς υπάρχουν σε ένα ζώο. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της τροφής. Ένας άνθρωπος μπορεί να πεινάει και να μην τρώει μέχρι που να πεθάνει. Παραδείγματος χάρη σε μια απεργία πείνας, ναι, ή στην ευρική ανορεξία. Ένα ζώο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα ζώο υπακούει κατευθείαν στη βιολογία του. Επίσης συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή να μην πεινάει και να τρώει. Ναι. Να σηκώνεται το βράδυ και να ανοίγει το ψυγείο και να βάζει μεγάλες ποσότητες, ναι, φαγητού. Το αντίστοιχο συμβαίνει στο σεξ. Κάποιος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλει να κάνει σεξ και να μην κάνει. Πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο στη φύση του ζώου να συμβεί αυτό. Ή να συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή να μην θέλει και να κάνει παρόλα αυτά. Πράγμα που επίσης ένα ζώο δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μην πάμε, ξέρετε, πάρα πολύ μακριά.
Τονίζεται η ελευθερία του ζώου πάντως μέχρι τώρα, από αυτά που λέτε.
Η ελευθερία
υπογραμμίζεται η ελευθερία του ζώου.
Η ελευθερία του ζώου.
Ναι, στη συμπεριφορά του.
Πώς το λέτε αυτό, γιατί το ζώο είναι εχμάλωτο της βιολογίας του.
Ακριβώς, με αυτήν την έννοια. Γιατί δεν έχει και σκέψη το ζώο.
Ναι, με αυτήν την έννοια. Άρα, μην πάμε πάρα πολύ μακριά. Ο άνθρωπος είναι το μόνο όν στον πλανήτη το οποίο μπορεί να αντιστρατευτεί το γεγονός της ζωής. Να αυτοκτονήσει. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ένα
ζώο.
Αυτό μας λέει όμως ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα της επιθυμίας. Δηλαδή η επιθυμία του είναι υπεράνω της βιολογίας, ναι, του, παρότι η επιθυμία αυτή, αν θέλετε, έχει ένα οργανικό υπόβαθρο που δεν ξέρουμε πώς αντιστοιχεί, πώς όλα αυτά τα πράγματα, ναι, ψαχνόμαστε ακόμα μέσω του DNA, μέσω της ευγονικής, μέσω αυτού που λέγαμε πριν του DSM
μας και τα λοιπά.
Ακριβώς,
όλα αυτά,
να βρούμε τις αντιστοιχίες οι οποίες δεν υπάρχουν αντιστοιχίες αυτές. Ναι. Θέλω να το πω αυτό στους ακροατές μας, ότι αυτά τα οποία ακούγονται κατά καιρούς, ότι με το DNA θα ερμηνεύσουμε εκείνο το άλλο κτλ. Βρισκόμαστε σε επίπεδο θεωρίας, δεν μπορούμε, δηλαδή όσον αφορά τις ψυχικές διαταραχές, να βρούμε το γονίδιο της σχιζοφρένειας, παραδείγματος χάρη. Κάποτε έλεγαν ότι θα βρούμε τον ιό της σχιζοφρένειας κτλ. Αυτά όλα είναι τελείως στον αέρα, σαν θεωρίες.
Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό με έναν τρόπο υγιή και ωφέλιμο για τον εαυτό μας να κυνηγήσουμε αυτό που λέγεται ευτυχία μέσα από την ικανοποίηση των επιθυμιών μας, οι οποίες φαντάζομαι δεν βλάπτουν τους άλλους. Ότι είναι, έχετε, είναι το όριο, θα είναι,
να είναι
αυτό.
Ακριβώς, να είναι σε συνάρτηση με τον πολιτισμό, με το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Και φυσικά, ξέρετε, δεν νομίζω ότι έχει άλλο λόγο να υπάρξει ένας άνθρωπος παρά για να είναι ευτυχισμένος.
Κύριε Καγκελάρη, πολλές φορές εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε βλέπουμε είτε βιώνουμε προσωπικές μας απώλειες σε διάφορα επίπεδα, είτε βλέπουμε την απώλεια του διπλανού μας και επειδή είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία, το ενσυναισθανόμαστε αυτό το πράγμα, αρχίζουμε και φιλοσοφούμε. Χρησιμοποιούμε δηλαδή στο βαθμό της κουλτούρας που έχει ο καθένας και της μόρφωσης, προσφεύγουμε στη φιλοσοφία και λέμε, ξέρω εγώ, από τα τσιτάτα τα καθημερινά, το ότι τι είναι ο άνθρωπος, σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, γι' αυτό κοίταξε κάθε μέρα σου να μην περνάει σαν να ήταν σαν τις άλλες, να έχει ένα νόημα ύπαρξης και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά πότε τα παθαίνουμε, όταν φοβόμαστε? Δηλαδή ο φόβος μπορεί να είναι εκείνο το εναρκτήριο σημείο της δημιουργικότητας πάνω σε αυτήν την σκέψη?
Νομίζω πως το είπατε ήδη, δηλαδή όταν υφιστάμεθα μία απώλεια, η απώλεια είναι ένας προνομιακός τόπος για να μπορέσει κανείς να σκεφτεί, για να μπορέσει να συλλογιστεί, να μπορέσει να θεωρήσει τα πράγματα. Η απώλεια ουσιαστικά, ξέρετε, είναι, γι' αυτό είπα πριν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για την εικόνα πιο γενικά, η απώλεια είναι μέσω του αντικειμένου, της σχέσης του προσώπου που χάνουμε, η εικόνα για τον εαυτό μας, η οποία είχε επενδυθεί στον άνθρωπο αυτό ή στο αντικείμενο αυτό, ούτως ώστε χάνοντας αυτό που χάνουμε, χάνουμε αυτό που ήμασταν έως εκείνη τη στιγμή μέσα στη συνείδησή μας.
Τόσο εγωιστικό, κύριε Καγκελάρη.
Μα θα σας έλεγα, ξέρετε, η ψυχιατρική και η ψυχολογία δεν σχετίζονται τόσο με την ηθική, με την έννοια της φιλοσοφίας. Αυτό που λέτε το τόσο εγωιστικό είναι μια ηθική διάσταση του πράγματος, που θα ήταν προτιμότερο να μην το πούμε έτσι. Θα λέγαμε ότι
παρακαλώ, διορθώστε με, σκοπίμως την έκανα την ερώτηση.
Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί παρά ξεκινώντας από τον εαυτό του, για να καταλήξει στον εαυτό του. Έχει σημασία όμως αν μέσα σε αυτή τη διαδρομή συμπεριλαμβάνει και τον άλλον ή όχι. Δηλαδή, αν τελικά όλα όσα κάνει αποσκοπούν σε έναν ναρκισιστικό καθρέφτη για να επανεμπίζει κάθε φορά την εικόνα του εαυτού του όπως θέλει, όπως τη φαντάζεται κτλ. Και μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχεται και ο άλλος ή όχι. Θέλω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα λίγη ώρα.
Υπάρχει θα εξαντλήσουμε το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρακαλώ.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι του Φρόιντ, που είναι πολύ παλιό, αλλά εξαιρετικά σύγχρονο, εξαιρετικά μοντέρνο. Το είχε γράψει το 1914 και λέγεται «Εισαγωγή στον ναρκισισμό». Η εισαγωγή στον ναρκισισμό, λοιπόν, βάζει τους όρους και τους άξονες με τους οποίους φτιάχνουμε σχέσεις. Λέει, λοιπόν, φτιάχνω μία σχέση με τον άλλον επειδή ψάχνω να βρω στον άλλον αυτό που είμαι κι εγώ. Ή φτιάχνω μία σχέση με τον άλλον ψάχνοντας να βρω στον άλλον αυτό που θα ήθελα να είμαι εγώ. Ή ο τρίτος από τους άξονες είναι να βρω στον άλλον αυτό που ήμουν κάποτε και δεν είμαι πια. Αυτοί οι άξονες...
Αυτή η κατηγοριοποίηση που κάνει ο Φρόιντ ανταποκρίνεται έτσι όπως τα ακούμε στην πραγματικότητα.
Βεβαίως.
Διότι αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, τον δίπλα μας μέσα
έτσι
από αυτά.
Είναι, ναι. Και βέβαια δεν είναι αυτό μόνο, υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά είναι οι τρεις βασικοί άξονες του ναρκισισμού, οι οποίοι μας κάνουν ακριβώς να φτιάχνουμε σχέσεις. Θυμηθείτε ότι ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος φτιάχνει τον Θεό, αν θέλετε, κατ' εικόνα και ομοίωση.
Πάντως είναι, αν δεν συμφωνήσει κανείς στο περιεχόμενο των όρων που χρησιμοποιεί σε ένα δημόσιο διάλογο, μπορεί να παρεξηγηθεί πάρα πολύ.
Ναι, συμφωνώ.
Αυτό είναι μια βάση προαπαιτούμενο πάρα πολύ αυστηρό, διότι ο ναρκισισμός έχει αρνητικό πρόσημο.
Όχι.
Στην κουλτούρα μας. Λέμε ποντές τον άρκισο.
Κοιτάξτε,
από την άλλη μεριά, έτσι όπως το περιγράψατε εσείς, κύριε Καγκελάρη, μπορεί να αποτυπώνει την ειλικρινή φύση του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Οπότε πρέπει να βάλουμε μία βάση. Ναι, γιατί εγώ
το
είπα, όταν σας άκουγα.
Δεν είναι με ηθικό τρόπο αυτό. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Το ηθικό μέρος του ναρκισισμού μας είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο Καντ στη δεύτερη κριτική του, παραδείγματος χάρη, που λέει πράτε ως. Το πράτε ως σημαίνει εν σχέση με τον άλλον κτλ. Κτλ. Αλλά όταν λέμε για τον ναρκισισμό στην ψυχανάλυση, εννοούμε αυτό ακριβώς, την ιδανική εικόνα που θέλει να έχει το άτομο για τον εαυτό του. Πώς αποκτά αυτήν την εικόνα μέσω των επιθυμιών που έχει και πώς οι επιθυμίες αυτές έχουν πρόσβαση στην πραγματικότητα.
Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό.
Παρακαλώ. Αν μπορέσω θα σας απαντήσω.
Βεβαίως, αν μπορέσετε. Το γεγονός ότι έχετε αυτό το αντικείμενο του να είστε ένας φυσιοδίφιστα στις ψυχές, ας πούμε, στην ανθρώπινη ψυχή και να παρατηρείτε όλα αυτά και μάλιστα με έναν πολύ πιο διευρυμένο τρόπο, μέσα από άξονες φιλοσοφίας, τέχνης, πολιτικής, πολιτισμού κτλ. Σας κάνει να είστε πιο κοντά σε αυτό που λέμε ευτυχία?
Πολύ δύσκολη η ερώτησή σας. Θα σας έλεγα ότι...
Αδιάκριτη ελπίζω να μην είναι.
Ναι. Θα σας έλεγα ότι με μια πολύ απλή φράση, το παλεύω κι εγώ όπως όλοι οι άλλοι.
Τώρα σας νιώθω πιο κοντά μου, κύριε Καλγελάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να παρακολουθήσατε τα όσα μας είπε ο κύριος Καλγελάρης με τον ίδιο ενδιαφέροντα τρόπο που τα παρακολούθησε, με το ίδιο ενδιαφέρον που τα παρακολούθησα κι εγώ. Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.